ในโอกาสต่อไปจะได้บรรยายปาริสุทธิศีลต่อจากเมื่อคืนวันก่อนวันนี้ในข้อที่สามว่าอาชีวปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตอาชีวปริสุทธิที่ว่าเลี้ยงชีวิตโดยชอบนี้ข้อทรงแบ่งเป็นสองอย่างคือฝ่ายอนาคาริยวินัยผู้มิได้ของเรือนอย่างหนึ่งและคาริยวินัยผู้ของเรือนอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ของเรือนได้แก่ภิกษุสามเณรในปัจจุบันตามหลักที่สำคัญก็มีพระวินัยระบุอยู่ตรงแล้ว ภิกษุสามเณรมีความเป็นอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพและก็มีเวลากำจัดในการฉันอาหารการบิณฑบาตหมายถึงตลอดที่ได้รับนิมนต์ไปทำพิธีและฉันในที่ต่างๆนั้นด้วยเรียกว่าเป็นการแสวงหาอาหารโดยชอบธรรมส่วนอย่างอื่นที่แสวงหามามีจีวรเป็นต้นก็พึงได้รับความศรัทธาประสาทะจากพุทธศาสนิกชนหรือญาติโยมของตนให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลเสนาสนะอยู่ในวัดก็มีกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อันเป็นของสงฆ์ซึ่งได้จากศรัทธาปสาทะจากญาติโยมต่างๆสร้างไว้เพื่อเป็นที่อาศัยที่อยู่ของภิกษุในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมยารักษาโรคก็เป็นไปตามอัตภาพคือเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็รักษาเยียวยาในปัจจุบันก็เรียกว่าในแผนปัจจุบันมีหมอมีโรงพยาบาลผู้อุปถัมภ์ส่วนใหญ่จะเป็นญาติโยมผู้อุปการะตลอดจนภิกษุสามเณรด้วยกันซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ทางราชการก็อำนวยประโยชน์ถวายความสะดวกในการรักษาการแสวงหาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นไปตามปกติจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชที่อยู่ที่อาศัยดังได้กล่าวมาแล้วตามปกตินี้เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิคือความเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ความเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ถ้าหากว่าภิกษุสามเณรประพฤตินอกรอยไปกว่านี้เช่นทำการค้าขายแม้จะถูกต้องกฎหมายก็ตามที่ได้ทรัพย์สินได้ผลได้กำไรมาก็หาชื่อว่าเป็นอาชีวปริสุทธิไม่เพราะไม่สมควรแก่ภาวะเพศที่เป็นบรรพชิตอยู่ดังนั้นการแสวงหามีอาหารเป็นต้นอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดจากการบิณฑบาตได้มาโดยชอบธรรมแม้อย่างอื่นแต่ไม่ชอบด้วยเพศบรรพชิต ็ถือว่าความเป็นอยู่ไม่บริสุทธิ์แม้อย่างอื่นๆก็เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งความเป็นผู้ที่ไม่สันโดษในความเป็นอยู่อย่างนี้เขาให้อย่างนี้ไม่พอใจขออย่างนั้นถึงแม้เขาจะเต็มใจให้ก็เชื่อว่าอาชีวะไม่บริสุทธิ์ขอต่อบุคคลที่ไม่ควรขอคือไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณาและไม่ได้เจ็บป่วยหรือเขากำลังให้อยู่อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นเป็นต้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นการได้มาที่ไม่สมควรทำให้ความเป็นอยู่ของภิกษุเหมือนกับว่าเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแห่งพระวินัยไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษความมากน้อยเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของภิกษุที่นอกรีดนอกร้อยออกไปจากการบิณฑบาตหรือการได้รับนิมนต์หรืออาหารเหล่านั้นเป็นของภิกษุด้วยกันนอกจากปกติดังกล่าวมาแล้วถึงแม้การได้มานั้นจะชอบด้วยกฎหมายของบ้านเมืองก็ตามก็เป็นไปเพื่อความไม่บริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความไม่เหมาะสมจึงไม่ชื่อว่าอาชีวะบริสุทธิดังกล่าวมาภิกษุผู้บวชแล้วในพระศาสนาทุกอย่างในความเป็นไปต้องให้เกิดความบริสุทธิ์ความเป็นอยู่อาหารการกินต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่ขอไม่เรียบเรียงขอต่อบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารถนาเป็นต้นทางนี้เพื่อป้องกันความมักมากของภิกษุป้องกันความไม่สะดวกของภิกษุไว้เป็นหลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นไปเพื่อความตัดกังวลตัดอารมณ์คือถ้าหากว่ามีการขอเป็นต้นต่อคนทั่วไปได้แล้วก็จะทำให้เวลาหิวนึกอยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะขอเขาทำไปแม้เขาให้มาอย่างนี้ใส่บาตรมาอย่างนี้ก็ยังขออย่างนั้นอีกเป็นต้นและทำให้เป็นอารมณ์ระลึกถึงทำให้เกิดความหิวความอยากบริโภคจิตที่ตกเป็นทาสของความอยากบริโภคก็จะทำให้การภาวนาการจัดกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนบ้างความเพลิดเพลินในเรื่องอาหารบ้างตรงกันข้ามถ้าหากว่าตัดกังวลเรื่องเหล่านี้แล้วฉันแล้วก็แล้วกันไปหรือเขาให้มาอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นไม่นึกอยากอย่างโน้นอย่างนี้ย่อมเป็นผลก็คือหนึ่งฝึกจิตของตนให้สันโดษตามมีตามได้ประการที่สองทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากจุกจี้จุกจิกต่อการบริโภคเรื่องอาหารสามตัดภาระตัดกังวลเครื่องยั่วยวนชวนใจเหล่านี้ให้หมดไปจิตก็จะเบา และไม่กังวลอันจะเป็นการบั่นทอนนิวรณ์ไม่ให้เกิดมีขึ้นกับจิตใจจนเป็นเหตุให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งเป็นความเหมาะสมกับเพศบรรพชิตว่าผู้ที่เป็นบรรพชิตสันโดษอย่างนี้มักน้อยอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้ชาวโลกวันหนึ่งวันหนึ่งเขาบริโภค3ผลหรือ4ผลแต่บรรพชิตบริโภคเวลาเดียวก็มีชีวิตความเป็นอยู่ได้การปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นความเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ความเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งจะทำให้จิตใจเกิดความปลอดโปร่งไม่มัวหมองด้วยประการต่างๆอันหนึ่งแท้จริงจิตใจของคนเรานั้นถ้าปล่อยให้ความนึกคิดความอยากครอบงำแล้วไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่จักพอจนเป็นเหตุให้กล้าทำบาปด้วยการทำเองบ้างด้วยการสั่งให้ผู้อื่นทำบ้างเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่ออกุศลถึงศีลไม่ขาดก็ทำให้ด่างพร้อยได้ในบางกรณีพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนข้อนี้ไว้เพื่อให้เกิดความประณีตในความเป็นอยู่ไม่ให้เกิดความเศร้าหมองไม่ให้เกิดตำหนิติตัวเองได้ว่ามีความโลภความอยากได้หรือมีตัณหาในการเป็นอยู่เป็นต้น อาชีวะปริสุทธิจึงเป็นคุณอันสมบัติที่จะทำให้บุคคลบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ท่านจึงจัดว่าเป็นปาริสุทธิศีลข้อที่3ส่วนข้อที่4ปัจจยะปัจจเวคณะหรือปัจจยะสันนิสิตศีลท่านสอนให้พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย4จีวรก็พิจารณาว่าเรานุ่งห่มเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยปกปิดอวัยวะตามปริมณฑลป้องกันความหนาวความร้อนให้เหมาะสมกับภาวะความเป็นไปไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อความหรูหราไม่ใช่เพื่อความขนึกขนกขนองเหมือนเราสวดเวลาปฏิสังขายโยหรืออัจฉมยาว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเราซ่องเสพจีวรคือข่มจีวรผืนนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความสนุกไม่ใช่เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อความร่าเริงบันเทิงไม่ใช่เพื่อความอวดแข่งขันซึ่งกันและกันในความงามหรือในความหรูหราแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนุ่งห่มเพื่อให้เป็นไปตามพุทธมณฑลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจัดระเบียบมณฑลแต่การนุ่งห่มไว้ปกปิดอวัยวะให้เรียบร้อยให้พอเหมาะพองามกับเพศบรรพชิตอาหารพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคอาหารที่เราสวดมนต์ว่าปฏิสังขาโยนิโสปินทปาทังปฏิเสวามิ เนวะดวายะนมดายะนมันธนายะนวิภูสนายะก็เช่นเดียวกันอาหารไม่ใช่เพื่อบริโภคเพื่อความสนุกเพื่ออริสอร่อยเพื่อให้ร่างกายสดใสผ่องใสงดงามไม่ใช่เพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเฮฮาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดบริโภคเพื่อประทังชีวิตนี้ให้อยู่ได้ให้มีกำลังบำบัดความอิดโรยเพื่อให้ร่างกายนี้มีสืบต่อชีวิตอยู่ได้ในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าฉันอาหารต้องพิจารณาเสียก่อนว่าอาหารมื้อนี้มีสิ่งรวมๆกันหลายอย่างเมื่อเข้าปากไปแล้วถูกฟันบดเคี้ยวผสมกันมีน้ำลายมาเกลือกลั้วให้เป็นยางเหนียวละเอียดต่อไปกลืนเข้าไปในลำคอมีน้ำลายไหลลื่นร่วมไปผ่านสิเลตซึ่งบังคออยู่เพื่อปกปิดกลิ่นที่จะเลอออกมาลงไปถึงกระเพาะทับอาหารเก่าหนอนที่กินอาหารเก่าคือพยาธิก็มากินอาหารใหม่หมดไปส่วนหนึ่งน้ำดีน้ำย่อยเผาผลาญแหลกลานหมดไปส่วนหนึ่งละลายเป็นน้ำหนึ่งเป็นกากหนึ่งที่ละลายเป็นน้ำก็ซึมซาบไปตามร่างกายไปตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ร่างกายก็ดูดซึมขึ้นไปจ่ายเลี้ยงตามร่างกายที่เรียกว่าเป็นคุณค่าของอาหารที่ส่วนเสียก็กลายเป็นกากเป็นของเน่าเป็นของบูดเป็นของเหม็นเมื่อเวลาจะเข้าปากทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เหม็นไม่ให้เน่าแล้วก็ออกมาเป็นของเน่าของเสียของเหม็นลำคอลำไส้กระเพาะเหล่านี้เป็นต้นตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่กืนกินเข้าไปกืนกินเข้าไปไม่เคยถอดออกมาล้างมาชำระร่างกายในส่วนเหล่านี้ก็เกลอะกรังเปอะเลอะเป็นตะกอนติดอยู่กับกระเพาะลำไส้นั้นอุปมาคล้ายๆกับว่าถังขยะอะไรๆก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปแล้วก็ไปเทเสียทีหนึ่งแต่ถังนั้นก็ย่อเป็นเมือกเป็นคราบแห้งบ้างสดบ้างแล้วก็ใส่ลงไปอีกแล้วก็ไปเททิ้งคาบใหม่ก็ทับคาบเก่าเกลื่อนอยู่อย่างนี้กระเพาะลำไส้ก็เช่นเดียวกันมีสภาพเป็นอย่างนั้นคล้ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากร่างกายจะเป็นกากอาหารหรืออุจจาระก็ดีก็เหม็นจะเป็นปัสสาวะก็ดีก็เหม็นจะเป็นเหงื่อก็ดีก็เหม็นจะเป็นน้ำลายก็ดีก็เหม็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ของเหม็นอยู่ในภายในกระเพาะลำไส้เก็บของเน่าไว้เหมือนถังขยะข้างนอกเขาทาสีไว้สวยสันฐานงดงามมีฝาปิดแต่ข้างในนั้นประกอบไปด้วยเศษขยะเศษอาหารของบูดของเน่าของทิ้งของเสียทั้งสิ้นกายนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนกายนี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดเป็นไปด้วยสิ่งไม่สะอาดด้วยประการต่างๆมีสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านสอนให้นึกอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้เกิดความสำนึก อย่าให้ตัณหาคือความอยากบริโภคครอบงำคือบริโภคด้วยเห็นคุณค่าทางอาหารที่ไปรอเลี้ยงร่างกายให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์คือความอยากเกิดขึ้นกับรสแห่งอาหารนั้นเพราะจะทำให้ถ้าหากว่าบริโภคอาหารเพลิดเพลินตามอาการของรสอาหารนั้นก็จะทำให้เกิดผลเสียหายได้ผลเสียหายประการแรกก็คือ1ทำให้อึดอัดมากเกินไป2อาหารมากเกินไปทำให้เมามีแต่ง่วงนอนเป็นกำลังแก้ยาก3อาหารมากทำให้เกิดความอืดอาดเหนื่อยหน่ายเกียจคร้านมีแต่ง่วงเหงาหาวนอน4อาหารมากเกินไปไม่ว่องไวเชื่องช้า5อาหารมากเกินไปไม่มีอารมณ์ของกรรมฐานเลยมีแต่อารมณ์ของนิวรณ์คือถีนมิทะเวลาหิวก็ทยานอยากเวลาอิ่มแล้วก็เหยียดกายเหมือนสุกรเหมือนงูเหลือมเพราะสัตว์เหล่านั้นเวลาอิ่มแล้วจะนอนเป็นจิตของตนท่านกล่าวว่างูเหลือมเมื่อมันกินอะไรแล้วอิ่มแล้วมันจะนอนจนกระทั่งมันหิวจะออกหากินอีกคำว่านอนนี้ก็คือนอนให้หลับให้เกิดความสบายในการหลับความเพลิดเพลินในการหลับชีวิตแห่งการหลับผ่านไปผ่านไปผ่านไปโดยเสียเปล่าประโยชน์กิเลสที่มีอยู่ในจิตก็ฝังอยู่ในจิตและเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีโอกาสขัดเกลาจิตของตนให้เบาบางจากกิเลสเพราะฉะนั้นที่บังคับไว้เวลาฉันอาหารก็ดีให้รู้จักประมาณก็ดีแต่ละสิ่งละอย่างเพื่อระวังกิเลสไว้ด้วยขจัดกิเลสไว้ด้วยเหมือนกับว่าทางเดินมีหนามเวลาเดินไปต้องคอยสำรวมระวังดูอย่าให้ไปเหยียบหนามมันจะเกิดโทษกับการเดินกับแก่เท้าของตนชั้นใดบริโภคอาหารที่ท่านสอนให้พิจารณาก็เพื่อป้องกันความเมาในอาหารอาหารนั้นไม่ใช่เป็นยาพิษที่เมาก็ตามแต่บริโภคด้วยจิตที่ไม่สำรวมไม่พิจารณาเกิดความเมาได้คือเมาให้หลับเมาให้ง่วงอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนมากครูบาอาจารย์จะเน้นหนักและคอยเตือนคอยระวังอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความประมาทมัวเมาถ้าปล่อยให้ความประมาทมัวเมาในความบริโภคอาหารด้วยความหิวความอยากแล้วในที่สุดก็จะลงในลักษณะเรียกว่าบริโภคด้วยความตะกะตะกามพระวินัยส่วนเสขีวัตรเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่เวลาพบชั้นอาหารนั้นไม่ดังจับๆไม่ดังสุดๆเหล่านี้เป็นต้นก็ดีเวลาเคี้ยวหุบปากก็ดีก็เพื่ออยู่ในลักษณะท่าทางแห่งความสำรวมไม่ปล่อยให้ความเพลิดเพลินในการบริโภคอาหารคนสามัญโดยทั่วไป ถึงเวลาบริโภคอาหารถือว่าเป็นเวลาอันโอชะเป็นเวลาที่ทำให้เกิดความรื่นลมทางจิตใจเพราะได้อร่อยเพราะได้อิ่มต่ออาหารนั้นแต่ส่วนพระเรากลับมองเห็นโทษว่าในขณะบริโภคนั้นถ้าหากว่านึกถึงรสอร่อยนึกถึงความเพลิดเพลินก็จะเกิดกิเลสให้ระวังกิเลสข้อนี้ไว้ด้วยในความมากมากเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณานุ่งห่มให้พิจารณาฉันอาหารให้พิจารณาที่อยู่อาศัยให้พิจารณายารักษาโรคให้พิจารณาก็เพื่อระวังไม่ให้เกิดความทยานอยากคือไม่ให้เกิดตัณหานั่นเองที่อยู่อาศัยให้รู้จักเก็บทำรักษาให้สะอาดยารักษาโรคถึงแม้ยารักษาโรคนั้นไม่ใช่เป็นของกินเล่นหรือกินสนุกก็ตามแต่ให้พิจารณาจะได้ดูว่ายาชนิดนั้นถูกกับโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่หรือไม่ยาชนิดนี้บริโภคมากหรือบริโภคน้อยมีโทษมีทุกข์หรือไม่ยาชนิดนี้บริโภคก่อนอาหารหลังอาหารประการใดบ้างเหล่านี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาแล้วยานั้นจะได้มีคุณมีประโยชน์แก่ร่างกายกุฏิวิหารที่อยู่ที่อาศัยพึงรักษาของสงฆ์ไว้ให้เป็นปกติเพื่อเป็นที่อาศัยของภิกษุอีกได้นานๆและเป็นไปเพื่อความสะอาดสะอ้านความสะอาดเป็นการขจัดโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นการบรรเทาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีจะเป็นเหตุให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงในการปฏิบัติธรรมไม่ถูกบั่นทอนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้ง4ประการจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาลเภสัชเมื่อได้พิจารณาให้ถูกต้องแล้วคัดประโยชน์เหลือแต่คุณขจัดสิ่งที่เป็นโทษแม้ในทางจิตใจก็ไม่ให้เกิดขึ้นท่านจัดว่ามีความเป็นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ปัจจยะปัจจเวขณะพิจารณาเสียก่อนมีคุณมีประโยชน์ดังนี้จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งไม่กังวลทำให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อเจริญสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายเพราะว่ามีจิตใจปิติความอิ่มเกิดขึ้นปาลีสุทธิศีลทั้ง4ข้อนี้คือ1ปาติโมกขสังวร2อินทรีย์สังวร3ปัจจยอาชีวะปริสุทธิ4ปัจจยะปัจจเวขณะทั้ง4ข้อนี้เราจะเห็นว่าข้อแรกเป็นพระวินัยโดยตรงคือปาติโมกขสังวรทั้งพุทธบัญญัติและภิสมาจารย์ข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นธรรมะเป็นเครื่องประณีตให้ปกครองจิตใจให้มีจิตใจมีความปราณีตนึกคิดพิจารณาให้ถูกต้องอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อนี้รวมแล้วก็คือธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ดีแล้วตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์พุทธสาวกจะต้องตั้งตนอยู่ในคุณสมบัติ4ประการนี้คุณอีกประการหนึ่งคุณสมบัติ4ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดก็จะทำให้ผู้นั้นรักษาศีลของตนด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อบุคคลมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เกิดปิติเกิดความอิ่มใจติตัวเองในข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้จะเห็นความดีที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นแล้วเกิดปิติบุคคลผู้มีจิตเป็นปิติแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิง่ายเพราะฉะนั้นศีลจึงส่งผลให้บุคคลที่จะประพฤติในสมาธินั้นมีผลดียิ่งขึ้นปฏิบัติง่ายยิ่งขึ้นในสมาธิภาวนาบุคคลผู้เจริญสมาธิภาวนาจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่าให้มีข้อด่างพร้อยรวมลงอยู่ในศีล4ข้อ ในปริสุทธิศีล4นี้จึงเรียกว่าศีล4ของภิกษุด้วยดังนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาด้วยการภาวนาที่เคยปฏิบัติมาพิจารณาความเป็นไปของตนศีลให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดความบริสุทธิ์สะอาดทำจิตใจให้เกิดความผ่องแผ้วปราศจากอารมณ์ของนิวรณ์ทำจิตให้เป็นกลางแล้วตั้งจิตภาวนาด้วยความจดจ่อตรงใจสติที่มีอยู่กับจิตอย่างแน่นแฟ้นย่อมรู้ว่าจิตของตนในขณะนั้นมีนิวรณ์อะไรหรืออารมณ์อะไรเช่นกำลังซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนอยู่สตินี้ก็รู้เมื่อรู้แล้วคุมจิตของตนไว้ให้อยู่กับสติเพราะสติเป็นธรรมะเป็นเครื่องตื่นอยู่เมื่อจิตอยู่กับสติจิตตื่นอยู่อารมณ์ที่ง่วงเหงาหาวนอนคือถีนมิทะก็จะค่อยๆ คลายไปเบาลงไปและหายไปเพราะจิตที่มีสติอยู่ผู้ที่คุมไม่ได้ทุกคนทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่น เพราะสติไม่เพียงพอความมั่นคงทางสติไม่เพียงพอเมื่อความมั่นคงสติไม่เพียงพอจิตก็ตกเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดขึ้น เหมือนกับผู้บุคคลชาวสวนที่จะปลูกพืชพันธุ์ผักอย่างหนึ่งอย่างใดลงในแปลงคือแผ่นดินแต่ไม่ทำความสะอาดต่อพืชที่ไม่ต้องการพืชต่างๆจึงเกิดขึ้นแย่งอาหารการกินของของพืชที่นำมาปลูกทำให้พืชที่นำมาปลูกไม่เจริญเติบโตและเฉาฉันใดบุคคลผู้มีสติอ่อนไม่พอกำลังที่จะทำให้จิตอยู่กับสติได้จิตก็ตกเป็นธาตุของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ตามข้อนั้นๆให้เปลี่ยนไปในที่สุดก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะอุปสรรคคือนิวรณ์ได้เพราะฉะนั้นความอดทนความฝึกฝนความเอาใจใส่มองดูให้ลึกๆพิจารณาดูให้แน่วแน่ให้เห็นคุณให้เห็นโทษให้เห็นความในความเป็นให้เห็นจริงในความเป็นไปแล้วตั้งใจภาวนาในความมีสติอย่าให้เผลอก็จะสามารถทำคำจัดนิวรณ์ต่างๆให้เบาบางลงไปหรือหยุดลงได้อันจะเป็นเหตุให้จิตเกิดความสงบความผ่องใสตามคำสอนของพระศาสดาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป